Pescud.
Thank you.
Tak for det, fru formand, kære Roberta. Jeg vil gerne starte med at lykønske dig fra bunden af mit hjerte for nomineringen og genvalget. Din succes er et spejl for det glimrende arbejde, du har gjort her i Demokratiets Hus.
Honorable members.
Ærede medlemmer. Det er nu 5 år siden, jeg først stod her og bad om deres tillid. 5 år, som ingen andre i vores unionshistorie. Jeg vil altid huske de fine øjeblikke, vi har delt her i plenarsalen. Fra da jeg stod foran dem og bad om deres tillid for 5 år siden, til da jeg foreslog Next Generation EU, jeg vil aldrig glemme, dengang Zelensky stod her i begyndelsen af den russiske krig i Ukraine, hvor ikke engang tolkene kunne holde tårne tilbage. Jeg vil ikke glemme den ros, der var til Alexej Navalny, da hans datter talte på hans vegne, eller stilheden for dem, der mistede livet under pandemien. Men også sangene Out of Joy og Skal gamle venskab rent forgå. Jeg vil aldrig glemme David Sassolis ord, da han opfordrede til et nyt og forenet Europa.
Honorable members,
ærede medlemmer, valg, det er skæbnens valg, og Europas skæbne afhænger af det, vi nu gør. På trods af de store ting, vi har gjort og vi har overvundet, står Europa nu over for et klart valg. Et valg, som kommer til at forme vort arbejde i de kommende 5 år, men det kommer også til at definere den plads, vi har i verden i de kommende 50 år. Valget er, hvorvidt vi bliver formet af begivenhederne og verden omkring os, eller hvorvidt vi vil stå sammen og skabe vores fremtid selv. Og det valg, det er vores. Europa kan ikke kontrollere diktatorer rundt omkring i verden, men vi kan vælge at beskytte vores egne demokratier. Europa kan ikke beslutte valg rundt omkring i verden, men Europa kan vælge at investere i sikkerhed og forsvar på dette kontinent. Europa kan ikke stoppe forandringer, men vi kan vælge at omfavne det og investere i en ny velstandens tidsalder og forbedre vores livskvalitet. Ærede medlemmer, hvis vi skal vælge morgendagens Europa, så skal vi erkende, hvordan folk har det i dag. Vi er i en periode med stor nervøsitet og usikkerhed for europæere. Der er familier, der mærker vanskelighederne ved leveomkostningerne og boligomkostningerne. Unge er bekymrede for planeten, for fremtiden og for perspektiverne for krig. Virksomheder og landbrugere føler sig presset. Og alt dette er et symptom på en verden, hvor alt bliver brugt som våben, og alt bliver anfægtet. Hvorvidt det er et forsøg på at splitte og polarisere vores samfund, så er jeg meget bekymret over disse tendenser. Men jeg er overbevist om, at Europa, et stærkt Europa, kan leve op til denne udfordring. Og det er derfor, jeg beder dem om deres tillid i dag. Fordi, ligesom dem, gik jeg ind i politik for at gøre en forskel for hele samfundet. For at levere til mine børns og mine børnebørns generation. Som dem, der kom før os, gjorde det. Jeg er overbevist om, at den version af Europa, vi har set siden 2. verdenskrig, på trods af sin manglende perfektion og sin ulighed, stadigvæk er den bedste version, vi har haft. Og jeg vil aldrig stå på sidelinjen og se, det blev ødelagt indefra eller udefra. Jeg vil aldrig lade den ekstreme polarisering af vores samfund blive accepteret. Jeg vil aldrig acceptere, at ekstremister ødelægger vores europæiske levemåde. Og jeg står her i dag klar til at gå forrest i kampen sammen med alle de demokratiske styrker her i parlamentet.
And this is the vision.
Og det er den vision, jeg har fastlagt i mine politiske retningslinjer. En vision for et stærkt Europa, et Europa, der leverer velstand, beskytter mennesker og som forsvarer demokrati. Et stærkere Europa, som leverer social retfærdighed, som støtter mennesker. Et stærkere Europa, som gennemfører det, man bliver enige om, på en retfærdig måde, og som holder fast i målene i den europæiske grønne pagt med pragmatisme, teknologineutralitet og innovation. Jeg har lyttet nøje til de demokratiske styrker her i parlamentet, og jeg er overbevist om, at disse retningslinjer afspejler, hvor meget vi har til fælles, på trods af de forskelle, som jo er sunde i ethvert demokrati. Ærede medlemmer, vores første prioritet bliver velstand og konkurrenceevne. I de forgangne 5 år har vi gennemlevet de mest voldsomme storme i vores unions økonomiske historie. Vi er kommet stærkere ud efter nedlukningen, og vi har overvundet en energikrise uden fortilfælde, og det gør vi sammen. Og jeg mener, at vi kan være stolte af det. Men vi ved også, at vores konkurrenceevne har brug for at blive styrket. Fundamentet for den globale økonomi ændrer sig, og dem, der ikke bevæger sig, sakker bagud. Dem, der ikke bliver konkurrencedygtige, de bliver afhængige. Så løbet er i gang, og jeg ønsker, at Europa skal være med. Og det betyder, at vi skal gøre det lettere og hurtigere at drive virksomhed. Vi skal have mindre afrapportering, mindre bureaukrati, mere tillid, bedre håndhævelse, bedre og hurtigere tilladelser. Og jeg vil sikre, at vi er ansvarlige for dette, fordi det er kun det, der bliver målt, der sker. Derfor vil jeg give hver eneste kommissær til opgave at se nøje på deres portefølje og komme med konkrete tiltag for at mindske den administrative byrde, og jeg vil udpege en næstformand for at koordinere dette arbejde og for at komme her i parlamentet en gang om året og fortælle om fremskridt. Jeg vil have en konkurrenceevnekontrol, som skal være en del af vores værktøjskasse. Der er ikke noget i Europa uden små og mellemstore virksomheder. De er vores økonomis hjerte, og derfor vil jeg sige, lad os komme væk fra byrder og mikromanagement. Lad os give dem mere tillid og bedre incitamenter. Det fortjener vores små og mellemstore virksomheder. Ærede medlemmer, velstand og konkurrenceevne. Jeg vil komme med nogle tal. I den første halvdel af året var det sådan, at 50% af vores elektricitet kom fra vedvarende energi. Det var produceret i Europa, og det var rent. Investeringer i ren teknologi i Europa er mere end tredoblet under dette mandat. Vi tiltrækker flere investeringer i ren brint end USA og Kina til sammen. Inden for de seneste år har vi indgået 35 nye aftaler med globale partnere om clean tech, hydrogen og rene råstoffer. Det er den grønne pagt, så jeg vil gøre det klar. Vi skal holde kursen i vores vækststrategi, og vi vil holde fast i de mål, der er fastlagt for 2030 og 2050. Vores fokus bliver nu på gennemførelse og investeringer, så det kommer til at ske. Og det er derfor, jeg vil fremlægge en ny ren industripagt inden for de første 100 dage af det kommende mandat. Det kommer til at kanalisere investeringer i infrastruktur og industri, især inden for de energiintensive sektorer. Her vil vi blive førende inden for rent stål, ren teknologi. Vi skal have sat fart på tilladelserne og udbuddene. Det skal blive hurtigere og enklere, fordi EU sænker CO2'en, og vi er samtidig i gang med industrialisering. Så virksomheden har brug for forudsigelighed for investeringer og innovation. Og jo, de kan regne med os. Og inden for samme logik vil vi fastlægge vores 90% mål for 2040. Det skal være en del af den europæiske klimalov. Vores virksomheder skal kunne planlægge deres investeringer i det kommende årti. Det skal de kunne gøre allerede i dag. Men det er ikke kun for erhvervslivet. Det er også for erhvervslivet, men ikke kun. For vores unge, børn og teenagerne i dag, i 2030, 2040, 2050, det er lige rundt om hjørnet, og de ved, at vi skal forene beskyttelse af klimaet og en velstående økonomi. Og de vil aldrig kunne tilgive os, hvis vi ikke lever op til denne udfordring. Så det er ikke kun et spørgsmål om konkurrenceevne, men ærede medlemmer, det her er også et spørgsmål om retfærdighed på tværs af generationerne. De unge fortjener, at vi handler.
The new clean and
den nye rene industriaftale vil også hjælpe med at tænke energiregningerne. Vi ved alle, at strukturelt høje energipriser hindrer vores konkurrenceevne. Og høje energiregninger er virkelig noget, der fremmer folks energifattigdom. Jeg har ikke glemt, hvordan Putin afpressede os ved at lukke for de russiske fossile brændstoffer. Men vi stod imod, og det gjorde vi sammen. Vi investerede massivt i billige vedvarende energi. Og det gjorde os muligt, det gjorde det muligt for os at slippe fri fra de snavsede russiske fossile brændstoffer. Derfor, ærede medlemmer, så vil vi sammen sikre, at den æra, hvor vi var afhængige af russiske fossile brændstoffer, er forbi en gang for alle.
Honorable members,
ærede medlemmer, Europa har brug for flere investeringer. Om det er landbrug, industri, digitale teknologier, men vi har også brug for investeringer i folk og deres færdigheder. Dette mandat må være tid til investeringer. Og det starter med, at vi skal afslutte vores kapitalmarkedsunion, og vi skal mobilisere mere privat finansiering. Hvert år er der 300 milliarder euro af besparelser, som flytter sig fra familiers besparelser, som flytter sig fra Europa til markeder uden for Europa. Og disse midler bliver ofte brugt til at købe innovative europæiske virksomheder fra udlandet. Og så forlader virksomheden Europa. Det skal ændre sig. Vi skal gør brug af denne store velstand til at skabe vækst her i Europa. Og det er derfor, vi vil foreslå en europæisk besparelse, opsparing og investeringsunion. Europæiske nye virksomheder behøver ikke at kigge mod USA eller Asien for at finansiere deres udvidelser. De skal kunne finde det, de har brug for lige her i Europa. Så vi har brug for et dybt og likvidt kapitalmarked, og vi har brug for en konkurrencepolitik, som støtter virksomhederne, så de kan udvide sig. Europa skal igen blive mulighedernes og innovationernes hjem.
And I know the members to unleash.
Ærede medlemmer, hvis vi også skal sikre, at der kan rejses private investeringer, så har vi brug for offentlig finansiering. Og det er korrekt, vi har nogle ressourcer i Next Generation EU, som deler det jo nuværende budget allerede, men det er jo noget, der vil udløbe i de kommende år. Og det er samtidig med, at vores investeringsbehov ikke hører op. Det nye budget skal styrkes. Vi har brug for en større investeringskapacitet. Budgettet skal være mere fokuseret på politik som sådan. Det skal være enklere for medlemslandene, og så skal det gøre en større forskel. Således at vi kan gøre brug af den kraft, der ligger deri til at rejse flere offentlige private midler. Jeg bestiller et forslag om en ny fond til europæisk konkurrencedygtighed. Det er en fond, der skal fokusere på fælles brede europæiske projekter på tværs af hele kontinentet, som er med til at skabe konkurrenceevne og innovation. Ikke mindst med det formål at understøtte vores industrilov om ren energi. På den måde kan vi sikre, at vi kan udvikle strategisk teknologi og strategisk fremstillingsindustri her i Europa, og dermed også beskytte vores fremtid og vores fremtidige velstand, fordi det er vigtigt, at de her teknologier kan skabes i Europa. Det er afgørende, og der skal vi virkelig sætte ind, ærede medlemmer. Ærede medlemmer, vi skal også investere mere i sikkerhed og forsvar. Rusland er stadig i offensiven i det østlige Ukraine, og de satser på at slide os ned via deres krig og gøre den næste vinter endnu hårdere end den forgangne var. Russerne satser på, at Europa og Vesten vil svække deres modstand. Og der er nogen i Europa, der spiller russernes spil. For 14 dage siden var der en europæisk premierminister fra EU, der rejste til Moskva i en såkaldt fredsmission. Det var faktisk bare en mission, der havde til det formål at forsøge at kaste ro over vandene. Et forsøg altså på at berolige en modstander i stedet for at skabe reelt fred.
Only 2 days later,
og bare 2 dage senere, så vi, at russiske fly sendte missiler i retning af et børnehospital, en fødegang i Kiev, og vi så også, hvordan der blev blod bredt ud i gaderne der, hvordan unge mødre forsøgte at få børn, der led af kræft, til at finde komme i ly et sted. Det var ikke en fejl, at russerne begik det angreb. Det var et klart signal, de sendte. Et budskab fra Kreml rettet mod os alle sammen, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på os, er medlemmer, vores svar skal derfor være lige så klart og tydeligt. Der er ikke nogen, der ønsker fred mere end befolkningen i Ukraine. De ønsker en retfærdig, varig fred. De ønsker et frit, uafhængigt land. Og Europa vil stå ved Ukraines side lige så længe det er nødvendigt. Det er vores klare budskab.
Mesdames et messieurs les députés.
Mine damer og herrer, ærede medlemmer. Ukraine skal have alt, hvad Ukraine har brug for, så de kan holde ud og så de kan vinde. Og det betyder, at der skal træffes nogle helt grundlæggende valg, der er afgørende for vores fremtid. For første gang i årtier er det vores egen frihed, der også er truet. Og vi har et ansvar, vi skal gøre alt, hvad der er nødvendigt for at beskytte vores europæiske medborgere. Vi skal beskytte Europa. Det er Europas forpligtelse. Og derfor mener jeg, at tiden nu er inde til, at vi skaber en ægte europæisk forsvarsunion.
Je sais que c'est...
Og jeg ved, at der er en del, der måske ikke har det så godt med den tanke. Men det, vi virkelig skal have det dårligt med, det er den trussel, der bliver rettet mod vores sikkerhed i dag. Lad os. Vi fortsætter at foretage hjørnesten i vores samlede og fælles forsvar. Men vi ved jo alle sammen udmærket godt, at vores forsvarsudgifter er for lave og ikke tilstrækkeligt effektive. Vi bruger for mange penge i udlandet. Vi skal skabe et fælles marked for forsvar. Vi skal investere mere i forsvarskapacitet, og det på højeste niveau. Nyeste teknologi. Og det betyder, at Europa skal gøre fremskridt også i kølvandet på Versailles-erklæringen. Vi skal investere mere, og vi skal investere i fællesskab. Vi skal skabe fælles europæiske forsvarsprojekter. Et eksempel på det kunne være et fuldstændigt luftforsvarssystem. Et luftskjold i Europa. Og det er ikke bare med det formål at beskytte vores luftrum. Men også fordi det er et stærkt signal ved det, man sender om, at Europa står samlet, når det gælder forsvar. Ærede medlemmer, sikkerhed handler ikke bare om trusler udefra. Cybertruslerne, hybridtruslerne ser vi stadig flere af. Organiserede kriminelle i netværk infiltrerer vores økonomi, og de fleste af dem gør brug af korruption. Det forårsager frygt. Uskyldige mennesker dør, som følge af deres brutale vold. De tjener kolossale beløb ved at handle med narkotika, ved at gøre brug af ransomware, ved svindel og menneskehandel. Og nationale grænser holder dem ikke tilbage. Derfor er det nødvendigt, at vi reagerer på den her trussel, der er i vækst, og det vi skal reagere på europæisk niveau. Vi skal sikre, at politiet er i stand til at arbejde på tværs af Europa uden grænser. Derfor vil jeg stille forslag om, at vi fordobler personaleantallet i Europol, og vi styrker Europols mandat. Jeg ønsker, at Europol skal være et reelt politiagentur, der vitterligt kan operere. Vi skal også gøre mere for at beskytte vores ydre grænser. Og der tænker jeg især på grænsen mod øst. Fordi den udsættes for provokationer og hybridangreb. Rusland lokker migranter til fra Yemen, flytter dem op nordpå, udnytter det, at de er i så ulykkelig en situation, og så presser de dem helt overlagt op mod den finske grænse. Vi skal hele tiden huske på, at et medlemslands grænse er en europæisk grænse. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at styrke disse grænser. Det er en grund til, at vi skal styrke Frontex. Således at Frontex bliver mere effektivt. I fuld respekt for de grundlæggende rettigheder. Jeg vil stille forslag om, at vi tredobler antallet af grænsevagter og kystvagter i Europa, så vi når op på 13.000. Mere sikre grænser vil også gøre det nemmere for os at styre migration på mere struktureret og retfærdig vis. Vores migrations- og asylpagt udgør et vigtigt, stort fremskridt. Vi har valgt at lade solidaritet udgøre kernen i vores fælles indsats på området. Migrationsudfordringerne betyder, at vi er nødt til at kunne reagere på europæisk plan. Vi skal have en fast, beslutsom tilgang, der bygger på vores værdier. Vi skal altid huske på, at migranter er mennesker som alle os. Og vi er alle sammen beskyttet af og kan nyde godt af menneskerettighederne. Pessimister har jo haft en teori om, at vi slet ikke ville kunne blive enige om migration. Det var om et emne, der splittede os for meget. Men der har vi altså vist, at de tager fejl. Vi har lavet vores pagt og er blevet styrket af denne indsats. Nu skal vi så i fællesskab fokusere på gennemførelsen af pagten. Vi skal hjælpe medlemslandene med at omsætte den til virkelighed i virkeligheden og i felten. Der er også mere, der venter i form af opgaver. Vi har brug for en fælles tilgang, når det gælder hjemsendelser. således at disse bliver værdige og mere effektive. Og så skal vi udvikle vores brede partnerskaber, særligt på tværs af det sydlige nabolag. Området omkring Middelhavet bør nyde godt af vores store og usplittede opmærksomhed, og derfor vil jeg udnævne en kommissær for Middelhavsområdet. Og jeg vil sætte et forslag til en ny dagsorden for Middelhavsområdet sammen med Kaja Kallas. Når det gælder de to kyster ved Middelhavet, så er deres fremtid en fælles fremtid. Ærede medlemmer, landene omkring os er også en del af vores fremtid. Når vi indbyder andre lande til at blive medlemmer af EU, så gør vi noget, der afspejler et historisk, moralsk og politisk ansvar. Der er tale om et kolossalt geopolitisk ansvar for Europa. I den verden, vi lever i dag, er det sådan, at en større union også vil være en stærkere union. På den måde styrker vi vores røst globalt. Vi bliver mindre afhængige af andre. Og på den måde sikrer vi også, at demokrati, velstand og stabilitet breder sig til hele Europa. Vi vil støtte kandidatlandene med at arbejde med investeringer og reform. Og vi gør en indsats for at integrere dem i vores retlige ramme, hvor det er muligt. Tiltrædelsesprocessen vil altid bygge på meritter. Vi skal sikre, at alle lande er klar, inden de bliver medlemmer. Men det er også i vores egen interesse, at vi gør vores union fuldstændig, at vi gør den færdig, og det vil også være en helt central ansvarsområde i min kommission. Jeg er fuldkommen overbevist om, at historien gør sig gældende her på ny. Landene på Vestbalkan, Ukraine, Moldova, Georgien har alle sammen truffet et frit valg, og de har valgt frihed i stedet for undertrykkelse. De har valgt demokrati frem for afhængighed. Nogle af dem betaler en meget, meget dyr pris for det valg, de har truffet. Derfor skal vi også træffe vores valg, og vi skal vise, at vi virkelig er engageret i at sikre, at deres fremtid vitterligt bliver fri, og de får en fremtid som velstående lande i vores europæiske union. Ja, medlemmer. Europa har et ansvar, vi skal udfylde en aktiv rolle på global plan, og det starter så i landene omkring os. Jeg tænker især på Mellemøsten også. Lad mig sige det klart og tydeligt. Blodsudgydelserne i Gaza skal høre op nu. Alt for mange børn, kvinder, civile er døde som følge af Israels reaktion på det brutale terrorangreb begået af Hamas. Befolkningen i Gaza kan ikke klare mere. Det kan menneskeheden heller ikke. Vi har brug for, at der indføres en våbenhvile her og nu. Der skal være veje, og de israelske gidsler skal sættes på fri fod. Og så skal vi til at forberede, hvad der skal ske derefter. Og der har Europa en rolle at udfylde. Vi har forøget vores humanitære bistand i betydelig grad. I 2024 er vi nu oppe på 200 millioner euro, og der kommer mere. Og vi arbejder også på en meget større pakke, der skal løbe over flere år, således at vi kan understøtte en effektivt palæstinensisk selvstyre. Tostatsløsningen er den bedste måde, hvorpå vi kan sikre sikkerhed for begge parter, israelerne og palæstinenserne. Folkene i Mellemøsten fortjener fred, sikkerhed og velstand. Og Europa vil stå side om side med dem.
Mine damer og herrer medlemmer. Europa tilbyder en helt ekstraordinær livskvalitet, der er omfattende sociale sikkerhed og også glimrende fødevarer. Vin, frugt. Det betyder ikke kun, at man kan spise og drikke godt, men det er rent faktisk også en del af vores hjemhørighed, og derfor er landbruget et meget vigtigt emne for os i Europa. Vi skal overvinde de forskellige modsætninger, således at vi kan finde gode løsninger, der involverer alle parter. Og derfor har jeg startet en dialog til landbrugets fremtid. Det skal bringe landbrugerne, miljøgrupper og eksperter fra hele forsyningskæden. Det samles omkring et bord, og jeg har lovet at lytte godt efter og lære af dem, og det gør jeg så. Jeg vil lytte til gode henstillinger og udarbejde en ny strategi for vores landbrug og vores fødevaresektor. Og jeg vil arbejde for, at landbrugerne får en fair indtægt. Ingen må være tvunget til at sælge gode levnedsmidler under produktionsprisen. De forskellige holdninger blandt vores landbrugere og deres situation i forsyningskæden skal styrkes. Og vi skal have mere innovation, vi skal have bedre adgang til kapital for dem. Dem, der arbejder bæredygtigt med naturen og bidrager til at udligne CO2, emissionerne, skal også belønnes for det. Og vores landbrugere præger jo virkelig vores landskab. De præger Europas ansigt, og de er en del af vores kultur. Sørger for fødevareforsyningssikkerhed, og derfor er vi stolt af vores landbrugere. Og derfor skal vi også i fællesskab løse de problemer, som de sidder med. De mærker klimaændringerne, der er vandmangel, der er tørke, varme, og Europa opvarmes dobbelt så hurtigt som det europæiske gennemsnit, og vi ser allerede indvirkningerne på både mark og skov. Og det betyder også, at vores landområder ændrer sig. Vi må altså gøre mere for, at vi i samarbejde med landbruget kan forberede os på, hvad der venter os i form af klimaændringer. Og derfor vil jeg fremsætte en plan for landbruget, således at vi kan sikre en tilpasning til klimaændringerne, samtidig med, at vi også får en strategi til bæredygtig omgang med den kostbare ressource vand. Det er ikke kun vores forsyningssikkerhed, der afhænger af det. Det er hele vores konkurrenceevne, der også afhænger af det. Og det er på tide, at vi går til denne opgave. Så kære medlemmer, vores livskvalitet og vores sociale sammenhængskraft er helt unik. Vi har gjort historiske skridt fremad med søjlen af sociale rettigheder, mindste løn, børnegaranti, for eksempel, for nu bare at nævne to ting. Og under pandemien, der har vi reddet 40 millioner arbejdspladser, og vi kan virkelig være stolte af det. Men der er også mange nye udfordringer, der lige pludselig dukker op. Det er kunstig intelligens, mental sundhed på arbejdet, og der er også nye årsager til og nye kilder til fattigdom. Så derfor skal vi have en ny handlingsplan til implementeringen af den søjle, og vi skal sikre, at vi har en fair overgang, gode arbejdsbetingelser for arbejdstagere og selvstændige. Og vigtigt i den sammenhæng er den sociale dialog. Det er det centrale element i vores sociale markedsøkonomi. Og derfor vil vi arbejde for at øge overenskomstforhandlinger, styrke den sociale dialog, og vi vil prøve på at håndtere de spørgsmål, som europæerne frygter mest i deres hverdag. Boliger for eksempel. Vi står overfor en boligkrise i EU. Alle aldre og alle familier af forskellige størrelser er berørt. Lejeudgifterne stiger. Det er svært at finde en bolig, man har råd til. Og det er også derfor, at jeg for første gang vil udpege en kommissær der har direkte ansvar for boligsektoren. Vi vil udvikle en plan til at sikre betalelige boliger i EU, se på, hvad der skylder krisen, og så samtidig også fremme både offentlige og private investeringer. Boliger er ikke noget, som man betragter som et europæisk spørgsmål, og nogen siger måske, at det bør vi slet ikke blande os i. Men jeg ønsker, at denne kommission støtter mennesker, hvor det virkelig betyder noget. Og hvis det betyder noget for europæerne, jamen så betyder det også noget for Europa. Så, kære medlemmer, det er, hvordan vi kan styrke vores samfund, nemlig ved at sikre, at alle regioner i alle afkroge af Europa støttes, at man ikke efterlades. Og jeg vil stå for en stærk samhørighedspolitik, udarbejdet sammen med regionerne og de lokale myndigheder. Jeg ønsker, at Europa skal være det bedste sted at vokse op, og også det bedste sted at blive gammel i. Vi skal sikre, at de unge mennesker kan bruge Europas friheder, Erasmus+, borgerinddragelse, men vi må samtidig også beskytte de unge mennesker. Børneårene, teenageårene er en periode, hvor vi formes som mennesker, hvor vores personalitet udvikles, hvor vores hjerne udvikles. Så det er en jo meget interessant periode i livet, men det er også en periode, hvor man er meget sårbar. Og vi ser mere og mere og læser mere og mere om, hvad folk kalder en mental sundhedskrise. Jeg mener, at sociale medier og for meget tid foran skærmen har spillet en rolle her. Og jeg er ked af det, når jeg læser, at unge mennesker skader dem selv, eller måske tager livet af sig selv på grund af misbrug på offentlige medier. Den lidelse, de må have haft, deres familie, deres venner, det er forfærdeligt. Og vi kan ikke acceptere det i vores samfund. Vi vil håndtere spørgsmål om cyberchikane. Vi vil gribe ind mod visse platformes afhængighedsskabende form, og vi vil også foretage en undersøgelse af indvirkningen af sociale medier på unge menneskers velvære. Det skylder vi dem, og det vil vi vil ikke stoppe, før vi har fundet den rette løsning for dem. Og kære medlemmer, et af de mest grundlæggende valg, vi står overfor, er lige netop, hvad det er for et samfund, vi ønsker for vores børn og børnebørn. Og især for vores døtre og børnebørn. Vi har opnået meget takket være den solidaritet, som vi har set her i huset, for eksempel på tværs af alle partier. Og efter 10 års kamp har vi nu endelig fået Women on Board-direktivet. Vi har gjort store fremskridt, hvad angår løngennemsigtighed, og der er ikke nogen grund til, hvorfor kvinder skal betales mindre for det samme arbejde som mænd. Men der er stadigvæk meget tilbage at gøre. Der er for eksempel vold mod kvinder, og der er spørgsmål om sammenhæng mellem børnepasning og karriere, men ikke kun for kvinder, men det er dem, der berøres mest af det. Og så også lukke kløften, lønkløften og pensionskløften. Der er ikke nogen tilfældighed, at alderdomsfattigdom rammer kvinder mest. Så lad os arbejde sammen, således at vi får en køreplan for kvinders rettigheder, og lad os komme videre. Hvis ikke vi gør det nu, hvornår skal vi så gøre det?
Mesdames et messieurs les députés.
Mine damer og herrer, ærede medlemmer. Demokratiet er vores fælles skat. Demokratiet er rammen, inden for hvilken vores forskelligheder og vores uenighed kan finde udtryk. Det er en afgørende og sårbar ramme. I alt for lang tid har vi opfattet demokratiet som noget, vi havde vundet en gang for alle. Vi er gået hen og blevet sådan nogle bekvemlighedsdemokrater. I dag er vores demokratier truede. Rusland fører krig på europæisk jord i Ukraine i mere end 2 år nu. Og overalt i EU, også internt her i vores institutioner, oplever vi, at vores tjenestegrene og vores journalister, dem vil jeg gerne sende særlig hilsen til her i dag, de fortjener også ros, ja, de afslører tilfælde af cyberangreb og spionage, korruption og desinformationskampagner. Og det er udenlandske kræfter, der står bag, ikke mindst russiske og kinesiske kræfter. I årtier har vi ikke oplevet så højt et trusselsniveau og så mange hybridangreb, som det er tilfældet i øjeblikket. Vi har internt i kommissionen fuldt ud forstået, hvad denne situation går ud på. Vi ved, at vi har et ansvar. Vi skal være meget opmærksomme på den her problemstilling. Der er et kolossalt analysearbejde, der pågår. Og de første effektive instrumenter, vi begyndte at gøre brug af i et fint samarbejde med medlemslandene. Men vi bliver nødt til at gå længere end som så. Vi skal forhindre disse udenlandske fjendtlige aktører i at kunne blande sig og forsøge at påvirke vores demokratiske processer. De forsøger at underminere dem, og sidst ende vil de gerne ødelægge disse procedurer. Hvis vi skal kunne sætte ind og råde bod på det, så skal der træffes meget stærke foranstaltninger på europæisk niveau. Hvis I i dag viser mig tillid, så vil kommissionen stille forslag om et europæisk demokratiskjold. Unionen har brug for at have sin egen struktur, der har til formål at bekæmpe informationsmanipulations og andre former for indblanding udefra. Det er en struktur, der vil betyde, at vi samler ekspertise på området. Vi vil sikre gode forbindelser og koordinering med de forskellige nationale agenturer, vi allerede har. Vores efterretningskapacitet og vores mulighed for at afsløre og gribe ind over for disse angreb udefra skal styrkes. Det er et skjold, der også vil tage højde for henstillinger, som man her er nået frem til i særudvalgene om udenlandsk indblanding, med det formål at beskytte vores demokrati bedre. Det haster. EU skal have meget stærke redskaber til rådighed til sit cyberforsvar. Finansiel transparens skal vi også satse på. Vi skal altså kunne se, hvordan udenlandske kræfter forsøger at påvirke os finansielt. Det er en del af vores fælles hjælp til hinanden her. Og samtidig har vi brug for en troværdig ramme for dette arbejde. Derfor så skal EU også støtte uafhængig journalistik. Unionen skal fortsat insistere på, at vi har nogle ordentlige regler på det digitale område, der skal overholdes. Vi skal i stadig højere grad sikre, at man gør brug af at oplære folk i demokrati på nettet også. Det europæiske demokrati kan godt blive innoveret, vi kan godt gøre det mere deltagende, for at komme ud til befolkningen i højere grad, også på nettet. Og jeg ved, at jeg kan regne med støtte fra jeres side, således at vi kan gennemføre den her store plan for forsvar for det europæiske demokrati. Ærede medlemmer. Vi vil også gøre en stor indsats for at forsvare alle sider af vores demokrati. Vi vil beskytte de frie medier og civilsamfundet, retsstaten og kampen mod korruption. De vil alle sammen udgøre kernen i vores indsats. Vi vil styrke de redskaber, vi har til rådighed. Vi vil forøge håndhævelsen. Vi vil sikre, der gennemføres afrapportering om retsstaten, og de skal også fokusere på dimensionen om det indre marked, så vi kan beskytte erhvervslivet. Og så skal vi holde os et meget klart budget for, eller prioritet for øje, når vi udarbejder vores budgetter. Respekten for retsstaten er en forudsætning for, at man kan modtage midler fra EU-plan. I dette budget og i de fremtidige. Og ærede medlemmer. Fremskridt afspejler et vedvarende arbejdsindsats. Vi har brug for en ambitiøs dagsorden også for reformer, så vi kan sikre, at en større union også kan fungere, og så vi kan forbedre den demokratiske legitimitet. Der har tidligere været brug for reformer. Nu står vi over for en ny udvidelse, og det betyder, at det er fuldkommen afgørende, at vi får gennemført reformer. Derfor skal vi bruge det reformarbejde som en forandringskatalysator, så vi kan forøge vores evne til at handle. Det gælder både for vores politikudførelse og for vores budget. Vi vil selvfølgelig fokusere på det, vi er allerede i stand til at gøre. Vi kan gøre meget allerede, men vi skal sætte ambitionsniveauet endnu højere. Jeg mener, at der er brug for traktatsændringer, så vi kan forbedre vores union. Det vil jeg gerne arbejde hen imod sammen med Europaparlamentet, som del af et tættere samarbejde og partnerskab mellem parlament og kommission. Jeg har lyttet til jeres bekymring og til jeres krav. Jeg vil fortsat støtte jeres initiativret. Vi vil forbedre og forøge samarbejdet, også om resolutioner eller beslutningsforslag med for artikel 225, så vi kan sikre, at der følges op. Vi skal revidere rammeaftalen, så vi kan sikre en højere grad af transparens, og at man gør de rigtige parter ansvarlige, og at folk er til stede her i parlamentet, således at vi kan sikre, at grupper gør fremskridt, for det gør vi, når alle institutioner samarbejder. Ærede medlemmer, afslutningsvis vil jeg sige, at da Jacques Lor påbegyndte sit andet mandat som kommissionsformand, så sagde han, vores fællesskab er ikke bare historiens frugt og resultat og en nødvendighed, men vi afspejler også, at det her det er et valg, vi træffer frit, fordi vi ønsker det. Det her det er et afgørende valg, vi står over for også i dag. Historien banker på, og behovet for Europa er større end nogensinde før. Vores beslutsomhed skal derfor være på niveau med det, der har ført til, at vores kontinent blev samlet. Det er ikke så meget fordi, at det er skæbnens kræfter, der står bag. Dem kan man ikke altid gennemskue, men det handler om, at der er nogle befolkninger, der ønsker mere. Og der tænker jeg også på de tre, der sad fængslet tilbage i 40'erne på Ventotenøen. De udskitserede rammen for et fremtidigt samlet union og kontinent. Og jeg tænker på de senere generationer, der skabte kul- og stål-samarbejdet. Der stod man og så væbnede sovjetiske tanks i gaderne. Og der valgte man altså at rive en mur ned med egne hænder. Folk sætter deres tilværelse, deres liv over styr, fordi de har en drøm, der hedder Europa. Den ene generation efter den anden har skabt et Europa og har vist, at de ønsker et stærkere Europa. Nu ligger det ansvar på vores skuldre. De forgangne 5 år har vi vist, hvad vi er i stand til at gøre, når vi samarbejder. Lad os gøre det en gang mere. Lad os træffe et stærkt valg. Lad os vise, at vi vælger at være ledere og gå forrest. Lad os vælge Europa. Mange tak. Længe leve Europa.
Thank you.